Svētie raksti ir apbrīnojama grāmata. Mēs, jo vairāk viņā iedziļināmies, jo vairāk ieraugām, ka mēs lasām Hozejas grāmatu. Jā, Hozejas grāmatu. Jo vairāk mēs varam brīnīties, ka viņi... Hozeja. Jā. Jā. Pats Hozejs sarakstījis. Nē, nē, tas ir rakstīts 750 gadu pirms Kristus dzimšanas. Tātad, iedomājieties, 7,5 gadsimta pirms Kristus dzimšanas. Tā ir vecā derība, jā, vecā derība. Un kāpēc es izcēlu šo te Bībeles tēmu? Tāpēc, ka mēs jau to runājām šīs grāmatas ievadā, Hozeja savu pravietojumu gan izteic, ko tas kungs jau bija teicis, gan izdzīvoja, jo viņam jau bija ne tikai vārds, viņam bija arī pavēle pašam šīs lietas izdzīvot, apņemt sievu, kas ir netikla, un no šīs netiklās sievas zimušie bērni ir viņa bērni, kuriem viņš dod tādus simboliskus, īpaši nozīmīgus vārdus. Bet tas viss bija uzrunājums Izraēla un Jūdas tautai. Izraēla tautai tas bija toreiz Ziemeļu valstī, Samarijai. Tas bija īpaši uzplaukuma laiks. Jerobeāma otrā valdīšanas laiks, kad Jerobeāms otrais valdīja līdz pat Damaskai. Damaska maksāja nodevas Izraēla valstī. Tātad nu likās nekād tik labi. Nav viņi dzīvojuši. Un viņam ir jāsludina par sodu un izpostīšanu. Un tik dīvaini jāuzvedas un tik dīvaini jādzīvo šī pravietojuma ilustrācija, ja tā drīkstētu sacīt, ka nu, varētu likties, tas cilvēks ir sajucis. Viņš nesaprot, kas notiek. Nu jā, nu vēlāk mēs ar tādu jau milzīgi atkāpi un laika redzam, kā tad visas tās lietas tomēr ir piepildījušās, ko Dievs tas kungs ir līdz savu pravietu sacīt. Bet iedomājieties, vienus 50 gadus gandrīz nekas par to neliecināja. Cilvēki dzīvoja laimīgi savā elku kalpošanā, dzīvoja, kā mēs tagad teikt, pārtikuši zaļi, Un viens pravietis kaut ko tur stāsta, kas pilnīgi nav pamatots nekādos reālajos apstākļos. Nekas par to neliecina. Nav tā, ka asīrieši jau pulcinātu savu karaspēku. Ar asīriešiem vēl tā kā draudzība tajā laikā ir. Kā pulcināt savu karaspēku pret Izraēlu. Ka varētu būt, ka Izraēla valsts vairs ilgu, ka viņi vispār vairs nav un viss šīs tautas tiks aizdzītas projām aizvests. Nekas par to neliecina. Un tagad Hozeja to visu izsaka, izdzīvo un beigās tas mums ir Bībelē. Kā tas ir ticis saglabāts? Kad Hozeja jau bija, nu visticamāk, miris, šīs lietas piepildījās visā pilnībā. Viņš runāja uz priekšu. Viņš runāja par tādiem laikiem, kuri vēl nebija iesākušies. Un, protams, viņa pravietojums ir par tādiem laikiem, kas vēl iespējams šobrīd nav pienākuši, kur viņš runā par pēdējiem laikiem, par pašiem pēdējiem laikiem. Kā mēs nu, lasīsim varbūt šodien trešajā nodaļā. Bet tas tikai rāda, cik Bībele ir neparasta. Kur ļaudis tajā laikā, kad šis vārds tiek sludināts, var to nepieņemt, atgrūst, izsmiet, nicināt, pašus praviešus beigās nokaut. Jo Luters domā, ka arī Hozeja ir ticis nokauts, jo nu, vienkārši tas, ko viņš sludināja tik ļoti, bija pret tā laika cilvēku tikumiem un dzīves gudrību un dzīves veidu, kā it sevišķi tik ārkārtīgi smagu nosodījumu tā kunga vārdā viņiem atklādams, viņš nevarēja palikt nekāds mīļais pravietis. Viņš nesludināja miers, miers, viss būs labi. Bet mēs šodien to lasām. Un tas iet cauri visai bībelē, kā mēs lasām pravietis Jeremijas grāmatā, it īpaši, nu tur ir tā daudz tādas arī, nu, pravieša dzīves epizodes, kur viņš jau pirms tam ir sludinājis, kas būs un kā būs, jo viņš bija tieši tajā laikā, kad attiecībā uz Jūdas zem, uz Jeruzālēm tas piepildījās. Viņš sāka sludināt, kad tas tikai bija tā kā pirmās pazīmes, ka kaut kas tāds varētu būt, bet vēl jau neklājās tik ļauni. Vēl jau bija lielais sabiedrotais. Un kas bija lielais sabiedrotais toreiz? Drošības garants. Ēģipte. Jā. Ēģipte bija drošības garants. Ēģipte visiem palīdzēs. Ēģipte nāks palīgā. Un nekā tāda nebija. Un pravietis teica, nekā tāda nebūs. Neceriet uz Ēģipti. Un tad, kad tas piepildījās un Jeruzālēm bija izpostīta, kur viņš visu laiku bija teicis, jā, Bābeli, Babilonijas ķēniņš nāks un viņš to visu izdarīs, kas jau iepriekš pie pravieša Jesais ir sacīts, ņems tā kunga nama dārgumus, viņš tas piepildījās acu cilvēku acu priekšā. Un tad viņš teica, neiet uz Ēģipti. Bet viņi gāja uz Ēģipti, tie, kas atlikuši bija Jūdejā, un ņēma pravietu līdzi. Un tad pravietis turpināja viņiem runāt. Cik ilgi jūs pretosties tam kungam? Un ko viņi atbildēja? To, ko tu mums runā tā kunga vārdā, mēs negribam klausīt. Atklāt, mēs to lasām Bībelē. Un tomēr mēs lasām to Bībelē. Dievs ir šo vārdu, un tas ir brīnum brīnums. Kā tas varētu būt? Ka tas ir kaut kas pret visu to tautas noskaņojumu, pret visu, visas garīzniecības noskaņojumu. Kā teic, cik daudz ir tie brīdinājumi un draudi tā laika visiem gan priestariem, gan praviešiem, kas izskan vecās derības šajos pravietojumos. Un tomēr šī vēsts, kas ir pilnīgi, pretēji tam, kā cilvēki gribēja dzirdēt, un pat vēl vairāk, mēs to negribam klausīt, mēs šodien to varam lasīt. Dievs to ir saglabājis. Svētie raksti ir tiešām Dieva grāmata. Tur nav nekā tāda, ko mēs saprastu, cilvēki gribēja saglabāt, jo tur ir tik jaukas lietas par viņiem sacītas. Tik patīkamas, tieši kā viņi domā. Nē, bija tieši pretē. Bet viss cits ir zudis, bet šī vēsts ir saglabājusies. Tā Dievs deva mums svētos rakstus, lai saglabāto šī liecība par Dieva gan šiem dotajām atklāsmēm, gan par to, kā viņas piepildās. Lai mēs stiprināti ar Dieva vārdu, varētu arī droši skatīties arī paši savā dzīvē un nākotnē. Nu, lūk. Nu, tātad mēs runājām par to, ka Dievs saka, un tas bija tāda ļoti svarīga lieta, ko vēl vajadzētu atkārtot, kā Nu, tās otrās nodaļas 4. Pantā, kur viņš saka saviem bērniem, un būtībā Dievs tas kungs saka Izraēla ļaudīm, eita tiesā ar savu māti, nododiet nosodītāju spriedumu par viņu. Viņa jau patiesībā nav mana sieva, un es negribu vairs viņas vīrs būt. Tātad tas ir palicis kā atgādinājums ar visiem laikiem, arī kristīgai draudzei, kur arī mēs redzam šo te atklāsmi par baznīcas neusticību, par kalpotāju neusticību, par maldu mācībām, kas būs baznīcā, un negrib, kad vairs patieso un šīsto un veselīgo mācību vairs paciest, tomēr aizvien šai baznīcā dzimst tie, kuri turas pie Dieva vārda un iet tiesā ar baznīcu. Iet tiesā ar šo, nu, šajā gadījumā māti, kas ir netikla, bet viņas bērni nostājas pret viņu un tiesā viņu. Un tad arī nāk kaut kāda atjaunošanās, mēs runājam par to, ka jā, kur šī māte arī atgriežas no visas savas, no maldiem un netiklības, un jo vienkārši tie apstākļi ir tādi, ka nu, tās takas un ceļi aizaug, kur viņi ir agrāk staigājusi. Un tā tas baznīca arī, nu tā arī notiek, ka kad pēc tam, kad ir pēc Dieva vārda celšanas atkal gaismā kaut kas pārmainījies, tad nu viss baznīcā tomēr tā izmainās, ka pat ja gribētu vairs atpakaļ nevar nekādi samainīt, kā bija. Kā patika, kā tas bija, nu, kā tas nesa peļņu un visādas labumus un tā. Nu, lūk. Un tālāk ir šis nākotnes pasludinājums, ka šī pati sieva, kas ir dzemdējis bērns, kuri no sākuma tiek saukti, nemana tauta un neapžēlotais un neapžēlotā, ka šie un Jezreels, tas ir tas pirmdzimtais, ka viņiem tiek šim Jezreelam, viņa vārdam, kas ir dots kā negatīvs vārds, tas kungs izkais izsēja dažādās tautās, tiek dots no šis vārdam pavisam cita nozīme, vārds paliek skanēt tāpat, bet kā Dieva sēkla, kā Dieva iesētie starp svešām tautām, kas nesīs augļus. Savukārt šī lo ruhā mani apžēlotā, tā paliks par apžēloto, un lo amīne mana tauta būs atkal Dieva tauta. Un šī sieva atkal būs, ar ko Dievs saka, ka saderēšos ar tevi uz mūžu mūžiem, un paļāvībā un žēlastībā, ticībā, nezūdumā uzticībā, un tu atzīsti to kungu. Un tātad tas ir atkal tas pats, kas jaunajā derībā ir šī nu, Kristus līgava, kas no šiem ticīgajiem un Dieva vārdam uzticīgajiem tiek veidota šajā pasaulē, kur, protams, baznīcā ir daudz arī liekuļu un maldu mācītāji, bet tie tajā debesu Jeruzālemē, viņi netiek uzņemti, viņi netiek tur iekšā, viņi paliek kopā ar bezdievīgajiem pie šīs pasaules tiesas spriedumu, zem tiesas spriedumu. Bet tā gala aina ir tāda, ka tas kungs ar savu tautu, ar tiem, kas ticībā un žēlastībā ir saņēmuši šo apsolījumu un turējuši, ka tur būs šī mūžīgā godības valstība. Nu, tas ir šis otrās nodaļas, tas būtiskais saturs. Kāpēc es to stāstu? Trešā nodaļa iesāks. Un tas kungs sacīja man, ej vēlreiz iemīli precētu sievieti, kas ir cita mīļākā un kas pārkāp laulību. Tātad iemīli tāpat kā tas kungs mīl Izraēla bērnus, kaut viņi labāk piegriež citiem dieviem un mīl šiem dieviem ziedojumiem domātos rozīņu raušus. Un es iegūvu viņu par 15 sudraba gabaliem un par pusotra sieka miežu. Tad es viņai teicu, paliec pie manis kā mana vienīgā ilgu laiku, atturies no netiklības un nepieder nevienam citam vīram, tad arī es būšu pret tevi kā tavējais un tomēr būšu atturīgs. Jo ilgu laiku Izraēla bērni būs bez ķēniņa un pārvaldniekiem, bez kaujumiem upuriem, bez altāra, bez eifoda, bez terafīma. Pēc tam Izraēla bērni atgriezīsies un meklēs to kungu, savu dievu un Dāvidu, savu ķēniņu, un bijībā trīsēdami nāks pie tā kunga un viņa žēl, pie tā kunga un pie viņa žēlstības pēdējās dienās. Nu jā, bet es to tomēr izstāstīju, jā, nu, nu pat es tā, bet mēs jau iegājām, nu tur, tur jā, varbūt līdz.
Jūs lasījat treša, jā. Kozēt, bet mums maz ir teksts taču.
Nu, jums ir cits bībeles izdevums, un jūs, ja jūs lasīsiet, jūs pati nemaz nevarēsiet laikam izlasīt tā īsti. Jums būs grūti izlasīt to trešo pantu, tā tur vajadzētu būt, jā. Jā, nu, tāpēc es lasu no cita tulkojuma. Es lasu no vecā tulkojuma šobrīd, jā. Jo man liekas, ka tur ar, turpinās tas pats, nu, tās, tās pašas mūsu ausīm grūti sagremojumās. Tas var. Nu, jā, tas, tas faktiski, tas, ko es izstāstīju, tas arī bija tā otrā nodaļa. Tas arī bija līdz tā otrā nodaļa. Nu jā, vēl varbūt, kas ir, nu tad, ko vajadzētu, var tā izcelt, kas būtu, ja? Vēl, vēl varbūt pirms trešās nodaļas, jo trešajā nodaļā tas turpinās. Nu, protams, ka lielais uzsvars visā šajā grāmatā ir pret tā laika reliģisko, nu tādu praksi, ko bija tauta pārņēmus no kānāniešiem, ko ir tīpaši nosoda arī nu, tādā pašā apmēram veidā, arī kā nosaukdams gan Izraēlu, gan Jūdas valsti par netiklēm. Viņš teica, tu jau esi no kānāniešu dzimuma. Un, un es tas kungs tev atradu un, 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 un ieberz ar sāli, lai tu nemirst un Un, bet vienalga tev velk atpakaļ pie tā. Proti, kas bija tā laika reliģijas būtība? Proti, pie pagāniem, nu, tur, protams, bija vairāk, varbūt dažādi tie galvenie dievi, bet katrā vietā bija tāds dievs, kas bija kungs jeb saimnieks, bāls, citiem vārdiem saucot. Tāds saimnieks, kungs. Un viņš atbildēja par, nu, kaut kādu konkrēto to apgabalu. Tie bija tās vietas dievi jeb bāli. Proti, nu, tas bija tā kā, nu, kaut kāds tāds gars vai, vai dievība, kas atbild par konkrēto vietu un, un viss tā pagānu. Reliģija bija tāda, ka, nu, lai tādai laicīgai labklājībai, lai laicīgā labklājība varētu būt pie cilvēkiem, nu, tad viņiem ar šiem vietējiem dieviem vai vietējiem kungiem, jeb bāliem, vajadzētu labi sadzīvot. Viņiem tika pienesti, kā lūdzu? Nu, kā, nu, tur ir tātad, jāzina, ir tās zemes reliģija, kas ir kur ir tie ļaudis, kas tur dzīvo, un, un izraelieši ienāca iekšā Kānānā, kur bija šie kānānieši, kuriem bija, viņi zināja, kā viņiem šiem dieviem kalpot, nu, šiem bāliem, kas ir noteiktā vietā, noteiktā reģionā. Nu, varbūt kaut kas līdzīgs, mēs varētu teikt tā, ka mēs ieejam pareizcīgo klosterī kādā vai baznīcā, tad tur ir, pamācības, kā, kuros gadījumos, kuru dievmāti lūgt. Piemēram, ja tu gribi būt, ja tu gribi veselību, tad, man liekas, bija Vladimirs vai Siverskas. Ja tu gribi gudrību, tad tev atkal tur cita dievmāte jālūdz. Ja gribi būt laimīgs, tad atkal, atkal citu dievmāti. It kā viņas būtu piesietas pie kaut kādām konkrētām vietām un atbildēt par kaut kādām konkrētām lietām. Nu, kaut kādā līdzīgā veidā arī šie pagāni tā ticēja, un kad izraelieši tur ienāca iekšā, viņi garīgi to pieņēma. Viņa pirmkārt ienāca iekšā ļoti attīstītā kultūrā. Kānānieši nebija kaut kādi tur mežoņi, kas pa krūmiem dzīvoja. Viņiem tur bija pilsētas, kā mēs lasām Mozes grāmatās, ar mūriem līdz debesīm. Viņiem bija raža milzīga tāda vīnogu ķekaru, vajadzēja nes diviem vīriem uz koku. Tādas sugas viņi bija izaudzējuši, un tas viss bija saistīts ar viņa reliģisko dzīvi. Un ienāca iekšā izrēlieši kaut kādi mežoņi klejotāji. Viņiem tas viss bija, tad, kad nodots viņa rīcībā, un te nu iedomājieties, kā tas parasti notiek. Tas atkal ir vēl viena tēma, vesela plaša, tādā vēsturiskā griezumā. Kad ienāca Romas impērijā huņi, piemēram, izpostīja šo impēriju. Mežonīgs klejotāji tauts. Kur viņi palika? Viņi asimilējās. Pēc kaut kāda laika viņi izzuda, jo viņi pieņēma nu, tās Romas impērijas kultūru lielā mērā, dzīves veidu, ērtības, priekšrocības un paši pazuda. Tā kā, nu, kā etnos lielā mērā, nu, varbūt Ungāri viņi paliekas. Bet tas lielais atzars, kas tur aizgāja uz Kartāgu, tas vispār izzuda. Bet ne jau tā, ka viņi kaut kur būtu apmiruši vai kā, viņi vienkārši asimilējās. Tad tas ir tas fenomens, kas ir, ka ieiet šajā augstākā kultūrā vai civilizācijā kaut kādas tādas vienkāršākas tautas, kurām nav tāda civilizācija, kas ir klejotāji, kas tur varbūt kāds lops ir, tur pa tūkstnešu zinuši no vienas vietas uz otru, un, vai vispār nu, nodarbojušies tur kaut kādu tādu, tad nu, tas dzīves veids bijis ļoti primitīvs, kā izrēliešiem vergiem izejot no Ēģiptes zemes. Un viņi iegāja šai Kanānā, kas bija plaukstoša, brīnišķīga, augstas kultūras zeme. Un tagad šīs kultūras pārstāvi, šie kanānieši, viņi kļūst par, nu tā kā dzīvo tur pat, kur tie izrēlieši, visi viņi nav izdeldēti. Un, protams, ka tas dabiskā veidā šī lielā vilkme, ja šie ļaudis ir kaut ko tādu radījuši un kaut ko tādu spējīgi, ka mums kaut kas viņiem tā kā būtu labi mācīties, pieņemt kaut ko no viņa kultūras, no viņa reliģijas. Un tā tas nu, notika, ka šie kanānieši, kā Dievs tas kungs bija teicis, kļuva viņiem par slazdu valgu. Un viņu dievi kļuva par slazdu valgu. Proti ļaudis, tā kā, nu, kā jau vispār ir raksturīgi grēcīgiem cilvēkiem, no patiesības novērsties un pie mēmajiem elkiem lipt. Citējot šajā gadījumā, lietojot apustuļu Pāvila sacīto vēstulē korintiešiem. Tātad maldiem ir vienmēr lielāka vilkme nekā patiesībai. Meliem, maldiem, māņiem, viņi vienmēr pievelk un pulcē vairāk ļaužu nekā patiesība. Un tad tā tauta iegāja tur iekšā, un viņi pārņēma šo te bālu kultu. Proti, te visu laiku ir, arī pat uz Dievu viņi attiecināja šo vārdu. Viņi, kur mēs lasām 18. Pantā, tanī dienā saka tas kungs, tu mani sauksi mans vīrs, un nesauksi mani vairs mans bāls. Jo es gribu piespiest viņa smuti un lūpas nekad vairs nelietot bālu dievības vārdus, tā ka neviens tos vairs nekad neatcerēsies. Tad tur ir tas lielais fons, kas skan caur visai Hozejas grāmatai. Proti, nu, jā, tā tad viņi arī pat uz Dievu šie ļaudis attiecināja šo vārdu, mans kungs, mans saimnieks. Bet viņš saka, jūs sauksiet mani mans vīrs. Un te ir kāda liela un man pašam arī neskaidra lieta. Vai šis Izraēla paradums kopš seniem laikiem aizvietot Dievu vārdu, proti tas kungs, Dievu personu vārdu. Kā mēs to zinām, tas kungs aizvietot, nu kas ir Jahve, proti Dievu personu vārdu Jahve, aizvietot ar kungs. Vai tam ir kaut kāds sakars ar šo Hozejas grāmatas nosodījumu? Vai nav? Man nav īsti uz to atbildi, bet tas ir jautājums, kas man ilgus gadus tā kā, nu, neliek miera. Tanī ziņā atvieglojumu man dod tas, ka jaunajā derībā tas tiek pieņemts un akceptēts kā tāds, nu, kā normāla lieta. Kur grieķu tulkojumā jaunajā derībā, ko mēs lasām arī, kur gan Jēzus, gan apostuļu vārdos, kur ir šis tas kungs. Bet šeit ir, nu, acīm redzot, tad vairāk te ir, ka tas, ka tauta, kas taps uzticam un atkal uzticīgi savam dievam, viņa, nu, vairs nelietos bālu vārdu nedz attiecībā uz dievu, nedz arī piesauks vispār bālu vārdu. Jā, mēs par 18. Tagad runājam vēl, jā. Nu, es drusku atgriezos, jā, jo es tā kā drusku pārlecu uz priekšu, es tā vairāk tā kā, jo mēs jau te iepriekš kaut ko to runājām visu un runājām par šīm arī lietām, kas tur arī iepriekš ir bijušas un tāpēc es tā drusku pārlecu uz priekšu. Bet, nu, acīm redzot, drusku jāatgriežas atpakaļ. Nu jā, jautājums ir atkal, varbūt tas, ko mēs pagājušajies domājam, 10. Pants arī vēl. Jo viņi negrib zināt, ka es esmu tas, kas viņai dod labību, vīnogu, sulu un eļļu, un kas viņai piešķīs arī daudz sudrabu un zelta, ko viņi izlietoja bālam. Te ir jautājums par elku kalpošanas būtību arī lielā mērā. Nu, piemēram, jautājums kristīgai baznīcai. Vai visas tās specifiskās lietas, kuras cilvēki, kas dzīvo maldos, attiecina uz svēto kultu un lūdz svētajiem palīdzību vai Jauno vai Marijai, Vai viņiem palīdz svētie un jauno Mariju? Vai tomēr viņiem savā žēlastībā līdz nāmai robežai palīdz Dievs? Nu, mēs zinām, ka ne jauno Mariju, ne svētie, neko tādu nezinu un nedarbojas, bet tomēr pati lieta itin kā, nu, cilvēks saka, jā, kad es lūdzu jauno Mariju, man tā kā vairāk uzklaus. Nu praktiskā dievība. Jā, kad man kaut kas pazūdes, es piesaucu svēto Antonu un vienmēr man tas atrodas. Vai kā tam līdzīgi? Vai svētais Antons vai jaunā Marija to dara? Nē, ja kāds to dara, un ja viņiem tiešām tas ir, tad to dara Dievs, bet viņi to negrib zināt. Un viņi nevis Dievam dod godu, bet tieši kā šeit ir rakstīts, ka viņi šo sudrabu un zeltu, ko Dievs viņiem ir piešķīrs savā žēlstībā, viņi izlietoja bālam, ja biltus Dieviem. Ja mēs paskatāmies, cik daudz žēlstības arī pie cilvēku, nu tādām fiziskām lietām ir palīdzēts, pie veselības lietām, kur Dievs ir palīdzējis. Bet paskatieties, kur visas tās pateicības, Jeb kā, nu viņi sauc visus tos nieciņus, es aizmirsu, nu aizbrauciet uz pasienu vai vienalga uz kurien, kur jaunavs Marijas altārs, kuri viss sudrabā kājas, sirdis, nieres, aknas, kuri jaunav Marija esot izdziedinājis viņam. Kā viņi sauc tos suvenīriņus vai kā viņiem bija speciāls nosaukums, es aizmirsu, kā viņi bija. Es atcerēšos, jā. Nu tātad, Dievs ir devis ziedināšanu, bet cilvēks to attiecina uz tiem, nu, saviem elkiem.
Nu, tāpēc tā basnīca, taču tā maksa, Jā. Katoļi,
jā. Nu jā, un, bet tas ir, tas, tā ir tā pati tēma, kas šeit pie Hozejas. Tieši tā pati tēma. Kad Dievs saka, es esmu tas, kas jums ir darījis labu, es esmu tas, kas jums ir devis visu šos te arī labums, un jūs viņus saņemdami upurējiet elkiem. Jūs dodat godu nevis Dievam, kas jums to ir devis, bet elkiem. Tāpat arī šeit, to, ko Dievs viņiem ir, ir labu devis, viņi tā kā bālam, tur mēs lasām, nu, 15. Pantā, piemēram, tāpat es likšiņai bargi sajust viņas bālu dievību godināšanai veltījumā svētku dienas, kad viņi nestām kvēpināmo ziedojumus, greznos sev ar pieres prādzēm kaklu vijām un skrien pakaļ saviem mīļākiem, bet mani pilnīgi aizmirst, saka tas kungs. Nu, tātad mēs redzam, kā šī cilvēkā esošā nu, elku kalpošana un bezdievība parādās nu, tādā reliģiskā veidā, ka pat tur, kur tas kungs savu tautu uztur pēc savu apsolīmu un dod viņai baudīt labumu un žēlastību un pasargājumu, tur gods tiek Dievam laupīts un, un piešķirts elkiem.
Mācītājs, var pajautot? Jo cilvēki upurē, varbūt viņi būtu upurējis uz Dievu, bet viņa Dievs, tas ir tā kā abstrakta persona. A, Marija un vēl tur kaut kādi, te ir konkrēti. Un tāpēc viņi taču ir cilvēki, viņi taču, mēs taču neesam. Ot viņi un upurē konkrētam lietam. A kā ot viņa Dievam var upurēt? Dievs, viņš, nu viņš, nu, teiksim, es neapšaugu, ka viņš ir. Bet viņš ir abstrakts, mēs viņu neredzam. Viņam vajag kaut kādu, viņam ir vēlme upurēt, pateicēties. Ot viņi izvēlējas. Mariju un visādas citas tur. Nu, vienkārši tas ir Jā. Cilvēku domāšana.
Tā. Pilnīgi pareizi, tas, tas, ko es saku, tā ir grēcīgā cilvēka domāšana, bet, nu, kur visa... Nē, nu to var labot.
Nu kā?
Nu kā? Nu, piemēram, vai mēs kaut ko tādu darām?
Nu, mēs nedarām.
Nu, bet kā? Bet kā tad mēs tikām izlaboti? Mēs jau no tās pašas baznīcas esam, kas tā darīja.
Bet mēs neko neupurējam.
Nu, nu, pareizi. Jūs sakat, bet kā to, ka to nevar labot? Es saku, ka var redz, ka mēs, mēs esam tā kā tādī ziņā izlaboti. Jā, bet nu kā? Mēs jau nācām no tās pašas katoļu baznīcas. Mēs nācām no visas tās pašas dievkalpošanas. Mārtiņ, nē, viss tas pats bija. Mēs nācām no tās pašas Romas katoļu baznīcas, kur lielais Lutera aizstāvis, Frīdrihs, Gudrais, Saksijas, viņam bija vislielākā relikviju kolekcija, ko viņš bija savācis viņa, viņa baznīcā, kur visi brauca no tālām vietām pielūgt, tur viss, tur tas, 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 tas lietas. Un, un, un tur bija Luters, un, un Luters taču bija uzticīgs, absolūti Romas baznīcas dēls, līdz tam brīdim, kamēr Dievs neatjaunoja savu vārdu izpratni. Un tad, kad atjaunojās viņu vārdu izpratni, mēs redzam, izmainījās arī baznīca, ka nu, tiešām cilvēki mainījās. Viņi nenāca no kādas citas tradīcijas. Luters nenāca no tradīcijas, kur nebija relikvijas, nebija jaunos Marijas pielūkšanas. Un, un, un kā Luters kļuva par mūku? Toreiz bija izdomāts, nu pēc tādiem nostāstiem, netik seniem, ka jaunavai Marijai tur māte bija Anna, un tēvs bija Joakims, vai kā iespareiz atceros. Un, un tā Anna, jeb Jēzus vecmāmiņa, bija kļūst par ļoti populāru svēto. Kaut gan neviens īsti nezina, vai viņa bija Anna vai nē. Tad Luters, kā tad viņš, būdams nu, tur, students, kas jurisprudents studēja, pēkšņi kļūst par mūku, kā? Zibens spēriens, tur briesmīgas, briesmīgas lietas, kas notiek mežā. Viņš saka, svētā Anna glāb mani, es kļūšu par mūku. Viņš jau nenāca no luteriskās baznīcas, Luters, ne? Nenāca. Tāpat arī tie pārējie, kas bija, viņi jau nenāca no kādas, redz, mūsu tēvi tā mācīši, pēc tam viņi meklē rakstos, kas tad ir īstie mūsu tēvi, kas tad ir īstie dievvārdu sludinātāji. Un viņi lasīja Hozeju, viņi lasīja Jesaju, viņi lasīja Pāvilu, viņi klausījās, ko Jēzus saka, un tad skatījās, a kā tad, kāpēc baznīcā tā nav? Viens strīdā ar baznīcu, viņi iet tiesā ar savu māti. Proti, kad šajā baznīcā, kas nav Dievam uzticīgi, tomēr vēl ir Dieva vārds kaut kā atrodams, un kaut kādos brīžos ļaudīm ir iespēja atgriezties. Nu, Luters, piemēram, teica par pāvesta baznīcu tajā laikā, ka tomēr arī vistumšākajos pāvestības laikos baznīcā bija saglabāts vispirms svētā kristība. Otrkārt, dievvārdu lasījumi tautas valodā. Tas bija, nu arī tajos tumšajos laikos bija tā, ka dievvārdu baznīcā vienkāršai tautai lasīja vāciski Vācijā. Nu, viņi varēja saprast. Un tad bija grēku piedošana. Ka varēja saņemt grēku piedošanu, tu varēja sūdzēt grēkus, saņemt grēku piedošanu. Tā mācība varbūt šāda, varbūt tāda, kaut kur labāka, kaut kur sliktāka. Bet tomēr evaņģēlīstai baznīcā skanēja pie visa tā, kas bija apkārt, nu tā elga kalpošana, kas bija. Un tad nu, kaut kas mainījās. Kaut kas mainījās. Lielais Lutera aizbildnis, viņš izdzirdējis, ka te ir kaut kā, ka patiešām viens sludina saskaņā ar svētiem rakstiem, viņš arī tika uzrunāts, tas pats Saksijas Frīdriks. Viņš ilgi gan nenodzīvoja, bet viņš Luteru sargāja no visām briesmām, jo viņš saprata, ka tur ir kaut kas ļoti vērtīgs, kaut kas ļoti dārgs. Un pēc kaut kāda laika vairs viens uz Wittenbergu nebrauca pielūgt tur tos visas tās relikvijas, ko bija Saksijas kurfirs, viņš varēja izmest ārā visas, sadedzināt. Neviens vairs tās takas bija aizaugušas, tie žogi bija uzcelti priekšā. Pat ja kāds gribētu teikt, toreiz mums labi gāja, iedomājieties, mums bija maza pilsētiņa tur vai maza tā firstiste, bet bija pieci klosteri, kas plauka. Tagad nevar vienu evaņģēlisko sludinātāju, viņš badu mirdams tur. Dzīvo nabaks sitas. Ot kādreiz bija labi laiki atpakaļ, tad atpakaļ zem Romas, tad mēs atkal būsim pārticībā baznīca. Nu, vairs nevarēja nemaz atpakaļ, pat gribēdam vairs netik atpakaļ. Nu, lūk, tanī ziņā, nu, redziet, tā, tas ir raksturīgi cilvēkiem visos laikos atkrist no Dieva patiesības, pievērsties elkiem, Un jā, laiku pa laikam Dievs atkal šādā veidā sodīdams, ļoti pacietīgi, protams, paciesdams. Un vienmēr ir tā, ka tie baznīcai vispārtikušākie laiki ir reizē, ja tas iet kopā ar maldu mācībām, tad tie ir baznīcai tādi laiki, kas ir pirms tiesas laiki, kad Dievs tiesās savu baznīcu.
Uzskatu, kā cilvēki, viņi materiāli, viņi paši no matērijas. Mēs neesam no sveta gāru, tur lidojam. Mēs esam, un tas ir viss saistīt ar cilvēku materiālu pasauli.
Nē, es jau, tas jau, nē, tas jau, tas jau ir tas, ko es saku, nē, nu kā, attaisnot var jau jebkuru.
Nu jā, nu es...
Bet jautājums tikai ir, vai tā mēs tiksim pie patiesības, jā, mēs netiksim. Jā. Un gal galā Dievs ir tas, kas baznīca uztur, nevis Marija. Un ir ļoti svarīgi cilvēkiem abrīnojumā kārtā tomēr nonākt pie patiesības atziņas. Un tas ir iespējams, un Dievs to laiku pa laikam dar un savu baznīcu atjauno. Un tas ir noticis reformācijas laikā, tas notiek arī mūsu baznīcām, tas notiek šodien. Un vienmēr būs kādi, kas no maldiem nāks pie patiesības, no elkiem, pie Dievu. Un tas process būs, kamēr vien baznīca šai pasaulē būs. Tas turpināsies. Tāpēc arī pravietis Hozeja ir tik ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs. Nu, lūk, beigu beigās ir tā, ka šī baznīca, kas ir bijusi neusticīga un neusticama, tomēr savu laiku laikiem iziedama, būdama iztiesāta, piemeklēta un atjaunota, viņa būs apžēlota, un būs kā Kristus līgava un bez kāda selku kalpošanas un bez kāda traipa un vainas. Bet tagad trešā nodaļa. visā šajā kontekstā, ko es vēlreiz izlasīju, tas kungs sacīja man, ej vēlreiz un iemīli precētu sievu, kas ir cita mīļākā un kas pārkāp laulību. Nu, ej un iemīli viņu, tāpat kā tas kungs mīl Izraēla bērnus. Kaut viņi labāk piegriežas citiem dieviem un mīl šiem dieviem ziedojumā domātos roziņu raušus. Nu, te ir bāliem, nu, tie roziņu rauši, ražas svētkos, nu, kā tas arī varbūt nu, pagāniem tādā vai citādā veidā bija, ka šiem vietējiem dieviem tad pienes pateicību par to, ka viņi bija gādājuši par to, ka šo ražu varētu tā kā, ka viņi varējuši savākt nu, īpaši svētki. Nu, tur, kur arī vēlākos gados kristīgā ticība ienāca iekšā pie pagāniem, bieži vien nu, bija cīņa ar šādiem kultiem, piemēram, Man liekas, tas bija vēl Vladimir Krievzemē. Vai drusku vēlākā laikā bija nāves sots par pankūku cepšanu? Jā. Jā, nu, tagad neviens to vairs neatceras. Bet to laik tas bija, ka šie pagāni, kas bija nu, pat pieņēmuši, nu kā kņazs bija pieņēmis, kristīgo ticību, visi bija nokristīti, un tagad viņiem jādzīvo kā kristīgiem ļaudīm, a viņi cep pankūkas kaut kāda, nu, tur tiem saviem dieviem, kaut kādiem elkiem, kas ir, nu, tas rituālais ēdiens vai mielas, kas ir tā kā upuris līdzīgi kā tā roziņu rauši, vai kaut kādi tur tie mēnesis radziņi vēlāk Jeremijas grāmatā. Arī rauši kaut kādi. Nu, lūk. Tātad jautājums ir, kas tas tāds ir. Protams, nu tā, trešo nodaļu mēs varam pateikt, te ir tāds atsevišķs stāsts un pravietojums par Izraēla tautu, kurā tiek, nu tā kā, pēc šī pravietojuma, kas nāk no Hozejas, ka viņa tiks aizvesta prom trimdā pārdota, tā kā verdzībā. Bet tomēr tas kungs dod viņiem apsolījumu, un tas ir arī apsolījums par žēlastību pēdējās dienās, ka viņi atgriezīsies pie tā kunga. Ko tas nozīmē? Nu, protams, mums tagad ir drusku vieglāk to saprast, jo mēs zinām, kā nu, tas notika, ka 725. Gadā pirms Kristus dzimšanas Samarija krita. Nu, tā 725. Gadā varbūt nē, 725. Gadā bija lielā sakāve tai Jezreels laukā, ielejā, kur Izraēla karaspēks krita, kā teicis, salauzīšu viņu stopu, un, ja, nu, kā te bija stops, bet nu, tas nav stops, bet loku, un viņu šķēp, un viņi tur tādā ziņā, tai valstī būs gals, un viņi tad, un 722. Gadā krita Samarija, galvaspilsēta, nocietinātā. Un tad viss aizved uz Asīrija, tā kā verdzībā. Un te ir tieši pasludājums par Izraēlu. Atcerēsimies, bija Izraēla un Jūdas valsts. Un tas kungs sacīja man, ej vēlreiz un iemīli precētu sievu, kas ir cita mīļākā un pārkāpja laulību. Tāpat kā tas kungs mīl Izraēla bērnus un tādu diemīli viņu. Un te ir ļoti tā sintaksa nepārāk laba. Kaut viņi labāk piegriežas citiem dieviem un mīl šiem dieviem ziedojumam domātos roziņu raušus. Un tālāk, tātad viņš, ko viņš dara, viņš iegūst viņu par 15 sudraba gabaliem par pusotra sieka miežu. Nu, mēs zinām, 15 sudraba gabali ir nu, tā kā puscena par vergu, par verdzeni. Nu, sieki gan viņiem lieli. Cik ir mums siekā? Nu, kādi 8, 10. Nē. Cik spaiņi bija? Nu, tad viņu šie te sieki bija 10 reiz lielāki kā mūsējie. Nu, tātad tas kopā ir apmēram, nu, to miežu, tā naudas izteiksmē, tas būtu vēl vien 15 sudraba gabalu. Nu, tātad kopā 30 šie sudraba graši vai sudraba gabali. Verga cena.
Tas ir par silu?
Jā, izpirkt šo te sievu, kas ir tā kā...
Kāpēc izpirkt?
Nu, viņi ir verdzeni.
Tad viņi ir verdzeni, un tad viņi jau neusticība.
Jā.
Neusticība, tad viņa nav vainība.
Viņa bijusi neusticīga, viņa ir pārdota verdzībā, un tagad viņam saka, ej un izpērts viņu,
iemīl viņu. Bet viņa pārdota verdzība tāpēc, ka bija neusticīga. Vai viņa neusticīga palika tad, kad bija verdzena? Jautājums.
Nē, viņa bija cita vīra sieva un vēl cita mīļākā.
Pirms verdzena. Pirms viņa bija verdzena.
Nu, šeit tas nav gluži sacīts. Bet fakts tāds, ka viņa... Nu, es, šī ir ļoti grūta vieta, kā tagad to saprast. Tātad attiecībā uz pašu pravieti, acīm redzot ir tā. Tur, kur šajā pravietojumā ir teikts, ka tie bērni ejiet tiesā ar savu māti, nododiet nosodījumu spriedumu par viņu, viņi jau patiesībā nav mana sieva, un es negribu viņas vīrs būt. Šeit, tā kā acīm redzot, nu tad ir bijusi šī laulības šķiršanās. Tad
tieši nebija šķiršanās, tā ir laika.
Kā
tā
nebija?
Šķiru?
Bet, protams. Nu kā, pat Mozus laikā bija teikts, ja Mozus. Mozus teica, ja, tad, lai dod šķiršanās vēstuli.
Jā.
Jā, nu, bija strīdi par to vai tikai, ka neusticīgi, bet, nu, tā tad pamatā mūsu kungs apstiprina, ja ir bijusi neusticīgi, ja. Tālāk, nu, tā tad ir, nu, tad otrreizējās laulības, Hozejas otrreizējās laulības, nu, viņi arī tā kā tāda zīme. Kas ir šī sieva, ko vēlāk viņi nosaukt vārdā Gomer? Kas viņi ir bijusi, kā tur tas ir bijis, mēs nezinām. Bet tā ir zīme, nu, ja pirmo sievu viņš paņēma no tēva mājas, viņa izrādījās neusticīga, laulības pārkāpēja, netikli. Bet no tēva mājas viņš viņu nepaņēma ka kaut kur no kaut kurienes. Ja? Bet no tēva mājas viņam bija jābūt jaunavai, bet viņa nebija jaunava, viņa bija diblaima meita. Nē, tā diblaima meita bija Gomera, tā pirmā sieva šeit. Es drusku atvainojos ja, par juceklu, ko es esmu ar vārdiem te ievies. Bet šeit ir kāda cita sieva, un viņš viņu pērk, un ar viņu viņam jāsadaras. Tagad mēs neko nelasām, vai viņa bija viņa sieva atkal īsti. Tā īsti nav, nu saderies ar viņu. Varbūt, ka bija. Varbūt bija. Varbūt tā bija otrreizējā laulība. Tātad viņš ir izpirts verdzeni un pēc tā kunga, bet tā zīme ir uz Izraēlu. Ka Izraēls tiks pārdots verdzībā, aizvests, izkaisīts starp visām citām tautām, kas nu tur ir. Bet ka viņš tiks uzturēts uzticībā kungam, bez ķēniņa, bez pārvaldniekiem, bez upuriem, bez altāra, bez efodu un terafīmu, tātad pilnīgi bez tās reliģiskās dzīves, kas viņam bija iepriekš. Kā šīs Izraēla ciltis, kas ir aizvests uz Asīriju, tātad tiks kaut kādā veidā saglabāts ar Dieva atziņu un beigu beigās laiku galā. Mēs lasām, pēc tam Izraēla bērni atgriezīsies, un meklēs to kungu savu dievu un Dāvidu savu ķēniņu. Jerobeam pirmā, nu tas dumpis, kas bija, kur Salamana dēls Rehabeams nu, tā kā gribēja arī ar tām ciltīm atjaunot derību, bet nu, viņam tur tā labi neveicās, jo viņš sliktus padomdevējus klausījās. Un tad šī cilts atkrita. Nu, Dāvids jau tad bija miris. Nu, redziet, senie tulkojumi, sīriešu tulkojumi, ja tā sauktās pešītis, kas ir drusk arī tāds skaidrojums reizēm, aramiešu tulkojums, viņi visur tur, kur ir runa par Dāvidu vēlākos laikos, kad Dāvida vairs nebija. Kā piemēram šeit. Izraēla bērni atgriezīsies meklēs to kungu savu dievu un Dāvidu savu ķēniņu. Viņi raksta Dāvida dēlu. Dāvida pēcteci. Nu, tas ir saprotams šeit. Tādā ziņā, te pilnīgi tā varētu lasīt, jo, nu, kāds Dāvids jau viņam nebija toreiz tas, nu, tas vispār, nu, Dāvids jau sen miris, un ko tā vēl nākotnē tur pie Dāvida meklēt, bet bija šī izpratne, ka te būs tas Dāvida pēctecis, jeb Dāvida dēls. Un tas ir viens no Kristus, jeb Mesijas šiem apzīmējumiem vai vārdiem. Tāpēc arī, nu, viena daļa, un es domāju, pamatot arī, atsaucoties uz apustulu Pāvili, ko viņš raksta vēstulē romiešiem 11. Nodaļā, kur viņš runā par to, ka tāda jādā veida atgriežoties pie tā kunga pēdējos laikos viss Izraels tiks izglābts. Nu, vai Pāvils par to runā vai nē, bet nu, šeit varētu tā būt. Pēc tam Izraēla bērni atgriezīsies un meklēs to kungu savu dievu un Dāvidu savu ķēniņu, lasi Dāvida dēlu savu ķēniņu, jeb Kristu, bībā trīcēdami nāks pie tā kunga un pie viņa žēlastības pēdējās dienās. Man liekas, tai jaunajā tulkojumā tās pēdējās dienas vēl vairāk ir izsvērtas, izceltas. Kā tur ir tas jaunajā tulkojumā piektais pants?
Mēs jau vēl atgriezīs un meklēs kungu savu dievu un dāvi savu ķēni pēdējās dienās tas bijās kungu
nu jā, pēdējās dienās tas būs tātad laiku galā pašās pēdējās dienās jā, nu te ir tāda lieta kad, nu, ja tas ir tā ja tas ir pareizi saprast, ka tas ir tiešām uz pēdējām dienām, ka Izraels atgriezīsies tad šeit ir jāsaprot ka te nav runa par to, ka Izraēla valsts iedzīvotāji atgriezīsies nāks pie tā kunga tikai. Bet tieši Izraēla ciltis, kas aizvestas verdzībā prom, un tie viņu apmešanās vietas bija, nu, kā mēs tagad teiktu, Irānā un vēl kādās vietās, kas bija senajā Persijas impērijas teis, arī ietvarā un tajā nu, izkaisīts ar tautām. Tātad, ka tur vēl aizvien arī ir šie izraeliešu anklāvi, kas ir nu, no tiem laikiem, kad viņi aizvesti, viņi ir uzturēti, tā kā šeit ir sacīts. Ka es viņus uzturēšu, viņiem nebūs ķēniņi, viņi būs zem citiem ļaudīm, viņiem nebūs savu pārvaldnieku, viņiem nebūs kaujam upura, altāru un visas tās lietas, kas piedar pie tās reliģijas, ko viņi ir ieraduši. Un te ir tā arī tādas lietas efots un terafīms, kas nu, bija tādas puspagānis, pusmāņticīgas viņu reliģijas tādas lietas. Kas tas efots bija? Nu, tur atkal tas ir atkal atsevišķi tās, es tā droši nezināšu to atbildēt, tie, es gan zinu, ko par to runā, bet kas tas īsti bija. Nu, tas bija priester tērp sastāvdaļa, bet viņu lietoja, nu, tā gandrīz vai kā nākotnes pareģošanai. Nu, mēs lasījām arī, man liekas, vai šajā ķēniņu grāmatā, ka tur bija priesteris, kuram bija efots, un tad arī Dāvids lika, lai viņam atnes efodu, un tad viņam tur, nu, tad bija kaut kāda atklāsa, nu, tur es nezinu, kaut kāda tāda priestera aksesuārs, es nezinu, kādā veidā viņi izmantoja. Es domāju, ka viņi klāja, nu, ka viņš bija tā kā tāds līdzīgs, tā kā pončo, ko uzklāja pāri pa galvu, lai neko citu neredz, un nekas cits netraucē, un tad, nu, tad tā kā tāda tādu lietoju kā tādu palīgu līdzekli, kā tagad teiktu, meditācijā. Nu, tāda lieta, kur arī tas ļoti neskaidri arī tā attieksme, vai tas bija labi, vai tas bija pareizi, vai nepareizi, kā nu viņus tur lietoja. Bet nu terafīmi tie bija nu, tādi mājas elki, tādi mājas dieviņi. Kaut kādi, nu nezinu, kas, kaut kādi tādi, ko mēs zinām, Rahel paņēma no savu tēvu labānu mājas, tur tos terafīmus, ja mājas dieviņus. Un tie viņai bija dārgi. Nu, kaut kāda no tās senās reliģiozitātes. Bet tātad tur nebūs viņiem, nedz viņu ķēniņi, nedz viņu pārvaldnieki, nebūs templis un altārs, un nebūs arī visas tās lietas, kas viņu reliģiju tā kā veidoja, bet viņi tiks saglabāti. Viņi tiks uzturēti. Tur ir viņi, nu, tiks tā kā izpirkti no tās verdzības garīgi. Un mēs redzam, ka tur ir tāda nabadzības pieskaņa tam visam. Ka tur ir pusi dod sudrabā, pusi dod graudā. Nu, tas ir parasti tad, kad sudraba nepietiek. Un, nu, es nezinu, tā ir ļoti tāda noslēpmaina vieta, tāpēc arī daudz par viņu labprāt neizsakās. Ja? Un izsakās ļoti īsi un tās lietas, ko jau tāpat te var saprast. Bet te ir ļoti daudz arī tādu noslēpmainu tēlu un ainu. Un te ir runa par to, ka šie Izraēla bērni, tur, kur viņi ir aizvesti, viņi tomēr kaut kādu dieva atziņu saglabās, būdami pilnīgi izkaisīti un bez atrauti no visas, no jūdu tautas un no tās tempļa dievkalpošanas, kas turpinājās taču vēl ilgus gadu simtus jūdu tautā. Līdz pat Jeruzālēmas tempļa izpostīšanai, nu, protams, ar kādiem pārtraukumiem 70. Gadā pēc Kristus zimšanas. Tātad, nu, ar pārtraukumiem vēl 800 gadus. Viņiem nebūs nekā tāda, kas jūdu tautai būs. Bet laiku galā viņi meklēs to kumu. Un meklēs Kristu, Dāvida dēlu. Un nāks drebēdami. Trīcēdami. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neejat bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tvers.
Tas ir Davīda psalma.
Jā. Jā. Skūpstiet dēlu. Un šeit ir par Dāvida dēlu, jeb šo Dieva dēlu Kristu, kur viņi ar trīsām viņu meklēs. Atgriezīsies pie viņa. Kā to arī luteriskajā baznīcā ir sevišķi, tas ir iemīļots. Tie, kas Rozēnijus lasa, tie zina. Skūpstiet dēlu, tas ir viens no viņa tiem motīviem, ko viņš laik pa laikam lieto. Viņa skūpsta dēlu. Tas nozīmē, ka viņa tic un bijībā pielūdz savu pestītāju. Un šeit nu, ir tāda norāde uz pēdējiem laikiem. Un tad, ja tā ir pareizi izpratni, tad nu, tātad tie ļaudis, kas dzīvo vēl aiz viens starp svešām tautām, kas ir no Izraela 10,5 ciltīm saglabājušies, tur izkaisīt mums nezināmās un absolūti tādās nu, vietās, par kurām mēs maz zinām, ja, kaut kur Persijā, un viņi ir, tie ir nu, tādi, lieli anklāvi, kas ir šie izraeliešu pēcteči, ka viņi nāks pie tā kunga. Viņi atgriezīsies pie Kristus, pie Kristus atziņas. Un tas nav gluži tas, ko daļa sektām domā, ka nu, Izraela valsts tur atgriezīsies, atjaunos tur templu, ka ne, tas ir drusku kaut kas cits. Jo te ir par tām Izraela ciltīm, kas tiks aizvests tur uz ko asīrieši aizved un izmitināja savā impērijas nomalēs starp citām tautām. Nu, lūk, tā kā šodien tik tālu līdz 4. Nodaļai.
Grūts ir.
Jā, nu tā, tas ir.
Ja lasi, bez paskaidrojumi, nu, tādien kā es, pilnīgi nekas nav saprast.
Protams, ka mēs nevaram visu no tā teksta saprast, ko, nu, ko varētu no viņa saprast. Ir ierobežot mūsu atziņu. Bet es domāju, tās svarīgās lietas, ko mēs no viņa mācāmies par baznīcu, par to, ka baznīca ir jā, Dieva līgava, Kristus sieva, ka viņa reizē ir nu, arī neusticama šajā pasaulē, kamēr viņa ir. Un tāpat kā nu, mēs šeit varbūt lasām, man, tas varbūt ir vēl mazliet piebilstot pie tās otrās nodaļas, kad mēs tā kā beidzām Bībeles stundu, pienāca Raimonds un teica tā, a, kas šeit ir, kā 11. Pantā rakstīts, es viņai savā laikā atņemšu labību un savu vīnogu sulu, un es nepiešķiršu viņai vairs savu vilnu un savus linus, ar kur audumiem viņa lai sakt savu kailumu. Viņš prasa, nu, bet kāda nozīme, nu, tur ir tie vilnai un liniem. Nu, tā bija pamatā, tās bija šīs priesteru drēbes, kas tajā laikā bija. Ka tas bija tas tērps, kā vecās derības baznīca bija tērpusies, ģērbusies. Tas bija, nu, tā viņa garīdzniecības godība. Un te tā garīdzniecības godība tiek teiks, ka viņa tiks atņemta un ka tad šī baznīcas neusticība parādīsies tai visā apkaunojumā, kailumā. Un savukārt jaunās derības baznīcas, mēs, Raimond, nu tā ļoti labi to, man liekas, viņš to tā pacēl to jautājumu, mēs redzam šo netikli jaunās derības baznīcas tēlu, netikli, vairs ne linos un vilnā tērptu, bet purpurā tērptu. Nu tas ir tas pārsteidzošais skats, ka tai lielākajā godības izpaudumā, kas nu ir, nu jā, kas tad ir tas, nu tas viens vadītājs, kas ir izvēlēts un kurš tad, kurš tiek pieņemts, tas ir pāvests, tad konklāvs sanāk kardināli, visa zāle purpurā. Visa zāle purpurā. Nu, tās ir tās nu, baznīcas svētku drēb, godības drēbes, ja tā varētu sacīt. Vecajā derībā bija vilna un lini, un tur tas purpurs. Un, protams, kā arī šī jaunās derības baznīca saina, kur šī sieva purpurā tērta, viņa ar tiks izģērta kaila un saplosīt. Zvērs viņas aplosīs. Tātad viņas kauns un kailums tiks atsekts un Dievs tiesās pār viņu tiesu. Atņems viņai visus tos labumus un visus tos labumus, ko baudīja visi tie, kas ar viņu tirgojās. Nu tātad tas, tā, te ir tik daudz tādas no vecās derības vēl laikiem un šīs ainas, kas mums ļoti daudz, ko, ja mēs zinām, Bībeli parāda arī uz jauno derību un jaunās derības baznīcu tieši tāpat. Uz vecās derības baznīcu, iepratīm jaunās derības baznīcai, un arī jaunās derības baznīcas īsto, patieso un viltus baznīcu tajā lielajā cīņā, kas, nu, kas ir šai pasaulē, turpinās cauri visiem gadusimtiem un nav nošķiramas. Šī īstā un neīstā baznīca, citādi, kā vienīgi Dievu priekšā ar ticību un uzticību vārdam. Bet tas ietvars nav tā. Īstā baznīca ir šajā un komisija un tajā viņa nav. Šajā draudzē ir, šajā draudzē nav. Nē, tas iet savu cilvēku sirdīm. Šī īstā un neīstā baznīca ir viena. Viņi kopā, viņi ir, jā, šī neusticīgā sieva, kur dzimst tomēr žēlastības un apsolījuma bērni, kuri pēc savas dabas būtu neapžēlotie un ne Dieva tauta, bet kuri tomēr top par Dieva tautu. Un beigās veido arī to, ka tā māte būs saderēta ar to kungu ticībā un no debesīm nāks kā šīsta savam vīram sagatavot sievu un līgavu, kā mēs to lasām Jāņa plasmas grāmatā. Man liekas, tas ir visspēcīgākais tēls visā šajā grāmatā, kas arī cauri visai Bībelē iet un nu, to mēs vismaz varam paturēt un paņemt, tas jau būtu ļoti daudz. Bet tā tiešām ir daudz, kas nav viegli uztverams, saprotams, tie tēli ir noslēpumaini un ļoti smagi. Iedomājieties, ka šim pravietim Dievs ne tikai teica sludināt, bet arī savā dzīvē izdzīvot to, kas Dievam ir jāizdzīvo ar viņu baznīcu.
Mats teica, nevar tā būt, kā teiks sarežģīts kaut ko tā, nevar tā būt, kā ņemat vērā, ka tas ir ļoti sarežģīts teiks, ka daļa no tā teksta vispār izzuda. Un tas ir Hozejas grāmata, no tā, kas palika, ot viņu sastādīja tādu veidu.
Nu, es tā kā nedomāju, jo vispār stils ir Bībeles stils. Bībelē nav, nē, Bībelē mēs nekur neredzam tādu stilu, piemēram. Un, nu, piemēram, šeit būs tā, ka par tiem raušiem, jā, nu, piemēram, tur tiem roziņu raušiem. Nu, mēs nezinām, mums ir, nu, mēs nezinām, kas tie roziņu rauši ir. Bet nav nekur Bībelē tādas, jebkur citur, kur ir tādas nesaprotamas sava laika lietas, Nav nekur paskaidrojums. Nu, tie roziņi rauši ir tie, un tas ir jāsaprot tā un tā. Tas ir vienkārši pateikts, tajā laikā tas bija visiem skaidrs. Tas tā ir. Un mums tagad laika mejot, nu, nav. Bet tas Bībeles vēstījums ir tāds ļoti tieši. Protams, ka viņš ir savu laiku cilvēkiem, savu laiku cilvēku sap, tā laika cilvēku tā kā to labāk daudz lietas saprat, jo viņam tā bija ikdiena. Mums tas ir, nu, mēs tā kā kaut ko ķeram, kaut ko neķeram. Bet tas stils Bībelē nekur nav tāds paskaidrojošs, arī citās grāmatās. Un tāpēc nu, nevajadzētu domāt, ka Hozejas grāmata būtu kaut kāds izņēmums, ka viņai tur viss būtu tā labi izskaidrots, tikai tās daļas, kur izskaidrots, kāds būtu izplēst sārā un aiznes uz mājām. Un tāpēc viņas vairs Bībelē nevar izlasīt. Jā. Nu tā.
Pat tiem mūsdienu bāliem un elkiem, nu tad tajā dienā būs tā saka, kungs, tu sauksi man mans vīrs, vairs nesauksi mans bāls. Tas uz mums arī attiecas un kā?
Nu, es to varbūt tik tālu, cik es to nu, kā es to saprotu tik tālu. Es mēģināju tā ieskicēt tajā, ka arī tad, kad tie elku kalpotāji, kas pielūd svētos vai jauno Mariju Kristīgā baznīcā, kaut ko lūdzu no jaunos Marijas, viņi beigās saņem no Dieva tā kunga, ne no jaunos Marijas. Jā. Un tad nāks tā atziņa, ka viņi vairs nepielūgs tos elkus. Jā. Viņi neteiks tur, jauno Mariju man to Dievu vai kā, bet Dievs tas kungs ir tas mans palīgs. Viņš ir mans pestītājs. Nevis svētie man tagad glābs. Nevis viņi mani glābēja.
Varbūt neprieks noformulē, jo nu, skaidrs, mūsu baznīcā nav svēta. Mūsu baznīcā nav. Uz mums tas attiecas, uz mums attiecas bāli.
Nu, viss, ko mēs nu, savā cerībā liekam nu, uz kā, kaut ko citu, nevis Dievu, tas varētu būt tie bāli un tie elki. Nu, protams, ka viņi varētu arī būt tādās baznīcās un tādu cilvēku sirdīs kaut kādā mērā arī mūsdienās. Nu, es, man grūti tagad tādu piemēru. Mums jau tagad vairāk ir tādi sekulārie elki, nevis reliģiskie. Nu, ja mēs tā varētu teikt tā ar veco derību salīdzinot, varbūt, ka praviešiem ir jācīnās ar to, ka tā lielā drošība un paļāvību tiek likta uz, kā mēs teicām, uz galveno sabiedroto un drošības garantu, jeb Ēģipti. Un tagad pravietis saka, un tad tu sapratīsi, ka Ēģiptieši nav dievi. Un ka Ēģipti, uz Ēģipti nevar paļauties. Nu tātad visā savā arī tajā pasaules ainā, nu tie ļaudis, kas varbūt arī pareizi ticē, viņi tā kā Nu, viņiem bija tas, viņi beigās aizmirst to kungu un drošību, ko dod tas kungs, paļaudamies, nu, piemēram, uz Ēģipti. Nu, iespējams, ka mūsdienu kontekstā mēs pastāmies. Nu, mēs varētu Ēģiptes vietā ierakstīt kaut ko citu, ja?
Nē, nē, mēs varam uz Ēģiļiem paļauties. Bieži vienot ir tāda lūkšanas, ne pie Dieva, bet Ēģiļi, Ēģiļi man pa... Nu, tā kā Ēģiļi, nu, kas tas ir Ēģiļi?
Nu, eņģeļi, viņi nu, ir,
viņi
nē, viņi nav dievs, viņi arī, nu, viņi atklājas un palīdz, bet mūsu paļāvība nav uz eņģeļiem. Mēs gan, nu...
Nē, nu, cilvēki ir tādi vesels lūkšanas par tām ar eņģeļiem, nu, es jau zinu.
Nu, mēs ar pieram lūdzam kopā ar Luteru. Tavs svētais eņģelis, lai stāv mums klāt, lai ļaunajam ienaidniekam no varas pār mums, ja? Bet mēs lūdzam Dievu. Mēs nelūdzam eņģeļus.
Nu, es saprotu, nu, tad mēs lūdzam Dievu, bet paļaujamies uz to eņģeļu, kurš Dievs liks.
Nē, mēs paļaujamies uz Dievu. Tas ir vienalga lūkšana uz Dievu vērsta. Bet, nu, eņģeļi tur ir. Nu, tanī ziņā mums nav arī tā milzīgi jāiespringst, vai Dievs sūtīs eņģeļus, vai nāks pats, vai sūtīs kādu cilvēku, kā eņģeli glābt mūs vai palīdzēt mums. Bet nu, mēs lūdzam Dievu, šā vai tā. Šā vai tā mēs lūdzam Dievu. Nu, tādā ziņā mēs zinām, ka eņģeļi ir, ka viņi palīdz, bet mums viņi nav ne jāpielūdz, ne jāpiesauc, ne.
Nu, par to ir
drūt. Nē, to mums nav jādara. To mums nav jādara. To mums nav jādara. Jā, nu, tā kā attiecībā uz mums es Tā uzreiz tādu lietu, kur nu mums nav, ka mēs tur pielūdzam kaut kādus svētos vai jauno Mariju, nu tādā tiešā veidā tas nav. Mēs jau esam tie, kas to vairs nu nedara. Nu, mēs esam pie tiem, kas saka, Tanī, tu vairs nepieminēsi bālu ar savu. Nu, mēs esam tie, kas tā kā nepiemina. Bet, protams, ka mūsu grēcīgai dabai vienmēr nu, ir kaut kas tāds, kas varbūt nu, arī... Prasās vienmēr pēc atjaunošanās. Nu tā. Tā nīziņa. Pēc atgriešanās arī šajās lietās. Nu jā. Nu galu galā, kaut kas līdzīgs droši vien notik arī, nu, arī Luter dzīvē, jo tas tā, piemēram, tā anekdote, ko stāsta par Luteru, man liekas, viņus to tā kā liecina, ka pazaudē paļāvību uz Dievu. Tā nīziņā un Tas ar noteikti tad cilvēks tad pieķeras kaut kādām redzamām lietām vai apstākļiem vai citiem cilvēkiem. Nu, kad Luters arī reformācijas laikā, kad bija tik slikti, ka sliktāk vairs nevarēja un bija tik daudz apkārt draudu un viņš bija četri pasaulē varenākie ļaudis bija kļuvuši par viņa nu, ienaidniekiem, kas meklēja viņa nāvi. Ja, un tie bija Francijas un Anglijas karaļi. Tas bija Romas pāvests un arī svētās Romas impērijas imperators. Un bija grūti. Un Luters bija ļoti nomāks un tādā iekrits tā kā, nu, nomāktībā. Tad nu, stāsta, ka viņa sieva Kate kādu rītu bija savu vīru sagaidījusi bērnu drēbēs. Un kad viņš izbrīns jau aicēja Kate, vai tā kāds ir nomirs, ka tu esi bērnu drēbēs. Saka, nu kā, nu, Dievs ir nomiris mums. Viņš saka, kas par muļķīvām, ko tur runā muļķīvas? Saka, nu, ja mans vīrs ir tādā izmisumā, tas nozīmē, ka es izdaru tik viens secinājumu, Dievs ir nomiris. Viņš, protams, sāk smieties un saprat, cik viņam ir gudra un brīnišķīga sieva. Jā, tādā veidā drosmīgi jokodama, bet viņam ar to ļoti palīdzēja. Tātad viņš kaut kādā brīdī uz ārējiem apstākļiem bija licis vairāk cerību nekā uz Dievu. Tādā ziņā. Uz kādiem citiem cilvēkiem vai apstākļiem.